Dere har fått delt ut en tekst. Jeg har jo lyst til å si mens dere finner den, at i dag når vi satt sammen, Martine, Sveinung og meg, og planla disse sommermøtene i januar-februar, så var tanken at jeg skulle dele litt erfaring fra vårt studieopphold i Israel. Vi skulle være der 7 uker. Det ble litt vanskelig. Men jeg hadde gleda meg til å være sammen i Israel, sammen med Hege der, og kunne oppleve en del ting. Vi får vel bare erfare at Jesu ord oppfylles, om at dere skal hates av alle folk for mitt navns skyld. Det skjer også i dag. Og jeg hadde gleda meg til å møte både jøder og det palestinsk-arabiske folket, men det må bli ved en senere anledning. Så hadde jeg tenkt også på om jeg skulle si noe sånn eschatologisk, som det heter, om Jesu gjenkomst og pandemien, for jeg har jo sett litt på nett og jeg har jo lest og hørt litt. Det kunne vært interessant nok, men jeg har latt det ligge. Og så har det i mange dager levd en tekst i mitt indre som er ikke den mest prekte. Jeg har brukt deler av den, men jeg har lyst til å si noe her en liten stund om denne søndag kvelden fra Matteus evangeliet, det 21. kapittel. Og det er Jesus som har hatt inntog i Jerusalem. Det er påske, og nå er tida kommet da han skal gi sitt liv. Og så kommer Jesus til Jerusalem. Så står det i vers 12, så gikk han inn på tempelplassen og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslerens bord og duehandlerens benke og sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men det har gjort det til en røverhule. Se de bildene som er på veggen bak meg. Jeg prøvde å google og se, men noen kunstnere har prøvd å gjenskape det. Men jeg ser for meg at det var et salig rot på tempelplassen etter at Jesus kommer inn og lager denne svepen og starter til å rydde tempelplassen, for det er han som sa, for han ble helt feil. Dette med at tempelet skal bli en røverhule, det har han hentet fra profeten Jeremias, det 7. kapittel. Der profeterer Jeremias det mer enn 500 år før det skjer. På tempelplassen kom blinde og vannføre til ham. Han helbredet dem. Men overpresten og de skriftlærde så undrene han gjorde, og barna som ropte i helligdommen, Hosianna, Davids sønn, de ble forarget og spurte ham, hører du hva de sier? Jesus svarte, ja, men har dere aldri lest, du har latt småbarn og spedbarn synge din pris. Så forlot han dem, gikk ut av byen til Betania, der ble han natten over. Skal vi be en enkel bønn? Allmektige Gud, denne kvelden så ber jeg deg om nåde til å dele ditt ord, og om nåde til å lytte og ta imot. Herre, ditt ord det er levende og kraftig. Og vi ber Gud, la ditt ord få slippe på innsida, slik at vi kan kjenne at du ved din ånd taler til oss. Det ber vi deg om i Jesu navn. Amen. Bord og benker, penger, mennesker og dyr i et salig rot utover tempelplassen. Jeg tipper at de fleste styrer og eldsteråd i Misjonskirken Norge hadde tenkt, Jesus, nå går du over streken. Dette er too much. Og det tenkte nok mange av de som også iakttok denne scenen når Jesus palmesøndag gjør dette oppgjøret på tempelplassen. Men Jesus vet hvorfor. Og jeg sier det at i de versene som følger, så forklarer han, og så demonstrerer han. Og barna er til og med og illustrerer dette her. Når han sier dere at mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule. Det var slik at tempelet i Jerusalem, det var der jødene trodde at Gud bodde. Det hadde vært talt tydelig under tempelet. Gud bor jo ikke i hus som er skapt av menneskehender. Det måtte Salomo erkjenne. Og det er jo bare 30 år etter dette drøyt, så er tempelet borte. Så er det ødelagt, og det har aldri stått noe tempel siden. For Gud bor ikke i ting som menneskehender er skapt. Men jødene hadde den forventningen, og de kom for å ofre og for å feire. Og så hadde altså pengevekslerne stilt seg opp der med sine benker, og så skulle du ha, var det en halv denar, som skulle være tempelskatten. Den måtte være det riktige trykk og det rette valøret. Hvis det ikke, så måtte du til vekslerne. Og de hadde et påslag på opptil 40%. Så det var business. Og duene skulle være et offer. Det var for fattige folk som ikke kunne bære frem et lam. Og der sto noen kontrollører, et religiøst politi, som målte ned til minste detalj for å prøve å finne et feil og si «Dette var ikke feilfritt. Du må gå og kjøpe». Og så sugde de penger ut av folk på det viset. Og dette har Jesus sett. Dette har han forstått. Dette skjønte han sikkert allerede som 12-åring når han var på tempelplassen. Men en dag kommer det hvor han tar et oppgjør med dette som er menneskene. Business, og så renser han tempelplassen. For det skulle være et sted hvor de skulle møte Gud, ikke hvor noen skulle sko seg på fattige folk. Og så sier han, mitt hus skal være et bønnens hus. Nå berører jeg et punkt som er krevende, som er vanskelig. Og jeg har stilt meg selv spørsmålet, hvorfor er det så vanskelig å be til Gud? Jeg tenker ikke på det enkle sukket, men å samle folk til bønnemøte. Aril Edvardsen skrev jo en bok for drøyt 30 år siden, som han kalte «Timen som forandrer verden av deg selv». Og så sier han, når vi da ser at et bønnemøte på bedehuset samler en håndfull, men aventerer du kompefest, da er lokalet fullsatt. Da skjønner vi, sier han, at noe er galt. Jeg tenker jo at Aril Edvardsen, når han skrev «Timen som forandrer», så tar han godt i. Jeg har en god venn i Stavanger som sa «De blir alt for krevende for meg». Men Edin Løvås har gitt ut en bok, den heter «Minutter med Jesus». Det er mer overkommelig, sa han. Og han sa det offentlig ved mange anledninger. Og jeg tenker på dette her. Bønn handler fort om at folk får dårlig samvittighet. En håndsopprekning. Hvem av dere ber nok? Nei, det er ikke da vi kjenner liksom tida for å ta opp hånda. Vi tenker vi skulle ha gjort, og vi burde. Og vi finner frem, unnskyld med det modale hjelpeverdet, og gjør det så vanskelig for oss selv. Jeg møtte en eldre kar i Kristiansand på mandag kveld denne uka, så sa han, «Jeg håper du er på plass», sier han. «For nå er vi noen som tre ganger samles i uka og ber om vekkelse. Så når du kommer», sier han, «så må du være på hugget». Det var jo fint det. Fortalte han at han hadde en kanal inn til byen her. Men bønn har en uendelig stor kraft. Og derfor sier «Mitt hus skal være et bønnens hus for alle mennesker». Jeg kunne ha fortalt dere historier om mennesker som har hatt innflytelse i sin tid på grunn av bønn. Mange kjenner til Billy Graham. Ikke så mange kjenner Armin Geswine. Men når de var samlet i en amerikansk stat i juli 1948, så sier Armin Geswine, «Hvis du skal holde kampanjer, så må du ikke gjøre bønn til en biting, men til en hovedsak». Og når Billy Graham høsten 1948 hadde sitt første korstog i Los Angeles, så reiste de i et bønnetelt ved siden av hovedteltet, som samlet flere hundre mennesker. Det ble et gjennombrudd som, holdt jeg på å si, fikk betydning for Los Angeles og California i lang tid fremover. Men det skjedde ved bønn. Men det er ikke han som har fått navnet sitt skrevet i kirkehistorien, men det er evangelisten som sto det fremme. Og de bevarte et livslangt vennskap. Når Jesus sier «Mitt hus skal være et bønnens hus», så forteller Det nye testamentet at det eneste Jesus etterlot seg på jord, Det var et bønnemøte. Min gode venn Asbjørn Johansen fra Skien, han er 82 år nå. Han prekte om bønn. Og så sier han, tenk deg følgende, at djevelen kommer til Jesus etter han har forlatt jord, og så sier han, det er ikke mye du har stelt i stand i løpet av 3 år. Det er ikke mye du har lagt tilbake. Se, de er et hundretals samlet på en sal. Da svarer mesteren, nei, men legg merke til hva de gjør. De ber, og du skal få mer enn nok med å gjøre når du ser resultatet av bønnemøtet. Og det var ut fra det bønnemøtet, den hellige ånd faller og evangeliet går frem ut i hele vår verden. Så bønnens hus er en nøkkel i enhver menighetsliv. Og det har en gyldighet også i dag. Og når det er skjedd, så skjer det noe nytt. Hvis dere ser teksten som er trykt opp nå, så leser vi altså, og jeg synes det er glittrende. På tempelplassen kom blinde vannføre til ham, og han helbredet dem. Hva med pengevekslerne? Hva med de som solgte duer? Jeg tror de tok det de hadde og løp ut. Men det er noen som vet at det er kun de skyldige som har noe å frykte. Så disse kom frem til han, og barna holder, jeg holdt på å si en lovsangskonsert så nydelig, Hosianna, Davids sønn. Har dere aldri lest? Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris. Det er hentet fra salme 8. Lovsangen fyller tempelplassen. Forretningen blir borte. Men det blir for det første et hus fullt av Guds kraft, hvor mennesker blir helbredet. Jeg tenker at i denne byen som vi er plassert, la meg først ta det om helbredelse. Det greske ordet for helbredelse som det Nye Testamentet skreven på heter terapevo, og det betyr å kurere, lege gjennom behandling og sette sammen. Det greske ordet for helbrede er på norsk det vi kaller terapeut. Hva er terapeutens oppgave? Jo, det er å sette sammen det som er ødelagt når de jobber med menneskesinnet eller hva det skulle være. Og her i denne byen har vi som kirke et ansvar. Vet du hva for noe? Vi kan ikke overlade det til politikerne eller til de kommunale ansatte alene. Vi kan ikke skrive fra oss ansvaret som menighet. Vi er kalt til å være med og bringe sammen det som var ødelagt. Og da har jeg lyst til å dele med dere hvorfor på mange vis denne teksten har surret i huet mitt de siste dagene og den siste uka. Jesus renser tempelet denne palmesøndag. Men så sier Paulus i 1. Korinterbrev, vet dere ikke at dere er Guds tempel? Og at Guds ånd bor i dere? 1. Korinter 3:16. Og i kapittel 6, vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære. Altså, Paulus legger et veldig bilde og sier at vi er et tempel for den hellige ånd. Og da kjenner jeg på en utfordring ut fra den teksten, hvor Jesus først renser tempelet, så sier han at tempelet skal være et bønnens hus, og så demonstrerer han så det blir et kraftens hus. Og barna som lovpriser Gud, det er en fantastisk kraft i lovprisning og tilbedelse. Vet dere hva jeg har sunget hver eneste dag den siste uka i mitt indre? Til dere som var her forrige søndag, hvilken sang ga Olav oss tona med? Just because of Jesus. Just because of Jesus, we are here. Det var 15 uker siden sist vi feiret gudstjeneste. Men det var én grunn for at vi skulle samles igjen. Det var Jesus. Og denne lovsangen har fulgt meg hver eneste dag. At fordi Jesus er navnet, så er vi samlet her for å feire gudstjeneste. Og for å tilbe og ære hans navn. Altså, kaffekoppen er ikke nok. Den er viktig når folk møtes. Sven Øverland og meg, vi spiller golf sammen. Jeg var ute og gikk en tur på golfbanen nå på lørdag morgen. Og når jeg kommer opp til klubbhuset, der sitter det tre karer som skal ut og spille golf. Og så sitter der, jeg kommer der en fjerde ut av klubbhuset med kaffekoppen. Så tenker jeg, ja, det er deres fellesskap. Det er deres menighet, de gutta som er der. For vi har et behov for fellesskap. Men vårt fellesskap som deler troen på Jesus har en mye dypere hensikt og en høyere ære. Vi er her for å tilbe han. Og så måtte jeg ha litt hjelp av Martine her. For hun er jo prestedatter, men jeg er også vokst opp i Den norske kirke. Og jeg kan veldig mye av liturgien, men jeg måtte spørre, hva er dette for noe? Jo, vi kan trosbekjennelsen, den er felles. Men i liturgien så finnes det noe også som kalles synsbekjennelse. Og jeg har en gang fått sterk reprimande av en beskjeden eldre dame i Fevig Misjonskirke når jeg sier at jeg kjenner igjen med jeg arme, syndige menneske. For hun sier, dersom noen er i Kristus, er han en ny skapning. Og det nye fødsel gir et nytt menneske. Det er stort. Ok, så lar vi den ligge. Men så står det, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld ha medlidenhet med meg. Er det 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 står, eller medfølelse? Langmodighet med meg. Ja, men dere er født rett etter 1930, dere. Men jeg har medlidenhet med meg, tror de sier i dag. Den delen kjenner jeg meg igjen. For jeg vet hva det sier, og hva som bor i denne kroppen her. Og spør du den eldste av kvinnen i mitt liv, ja, den yngste også, så vil du sikkert få høre noe som overrasker deg. Ja, biskopen i Stavanger skrev for 100 år lunde, Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn og lyse for ham hver dag. Men du vet, det er ikke bare solskinn. Det er ikke bare solskinnsbarn. Og jeg leste Korsets seier for 3 uker siden, og jeg ble tatt ganske kraftig av en pastorsønn. Jeg vet ikke om han har pastortittel i kirke selv. Jeg er pinsemenighet borte i Østfold. Men han heter Frank Stensland. Og Frank sier følgende, hans preken lå så langt jeg forstod. Jeg har ikke hørt den selv, men ble lagt ut på nettet. Og var spilt et par tusen ganger når dette går i trykken. Og så sier det, når man kommer inn i en menighet, så kan det nok virke som om vi har det veldig, veldig bra alle sammen. Terskelen for å komme inn kan bli så høy, selv om vi ikke mener det slik. Så sier han, da er det viktig at vi er ærlige på at også vi kristne kan slite. Og så står han frem i denne gudstjenesten som ble lagt ut på nettet, og forteller om sin spillavhengighet og om sin pornoavhengighet. Og så er det en artikkel der på 3 sider som forteller om et liv som at han og kona ble separert. Hun kunne ikke stole på han, han tok et oppgjør, og det skjedde. Og han sier følgende i dag, men Stensland bærer fremdeles på mye skam og selvforakt for det som han holdt på med. For, som han raskt oppdager, det er ikke vanlig å snakke om i menigheter i dag. Og så setter han navn på skammen og på synden og hva de har gjort med han. Så ble han borte fra menighetslivet i 9 år. Og så sier han, Om vi var ærlige om livet, så ville det være lettere for folk å kunne dele fellesskapet vårt. Så når Jesus renser tempelet i Jerusalem, så tenker jeg, kjære Gud, la ditt øye også hvile på dette tempelet. Er dere med meg i kveld? Herre, la også ditt øye hvile på dette tempelet, så du ser hva som bor der. Og jeg ber deg, Jesus Kristus, vil du ta bort det som ikke er til din ære, som ikke du skulle ønske var der, slik at mitt tempel kunne være et sted for bønn og lovprisning, slik at din kraft kan bli synlig gjennom mitt liv. Så derfor har ordet om at vi er et tempel for Den hellige ånd slippe til. Og derfor så er min appell i kveld, når vi kommer ut av koronapandemien og vi har fått mye tid for oss sjøl, la oss være ærlige og sanne om livet, så folk tør å være sammen med oss. Det var jo det som var så fantastisk med Evangeliesenter. Det lukta gammel fyll, og ingen følte seg utenfor hvis livet var vanskelig. Her har jeg noen å være sammen med. Det er fantastisk å møte de tinga der. David har en salme. Jeg skal ikke lese den i sin helhet, men han ber en bønn i salme 139 om å skape. Først er det salme 32 og 51, men så kommer han i salme 139. Så sier han, ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine tanker. Og det er den bønnen jeg har levd med når Jesus renser tempelet. Og han sier i det siste verset, se om jeg følger avguds vei, og led meg inn på evighetens vei. Når vi snakker sant både om Gud og om livet, da tør folk møte oss og være sammen med oss. Jeg satt i en samtale nå rett før sommeren med tidligere medlemmer i Arendal Misjonskirke. Vedkommende har ikke vært her så lenge jeg har vært pastor, men vi hadde en veldig god samtale. Og det er ikke den eneste samtalen jeg har hatt av de, at mange av de. Men så blir det en konklusjon når jeg stiller spørsmålet, er vi oss sjøl nok? Eller byr vi litt på oss sjøl og vår svakhet og vår smerte, sånn at folk kan kjenne seg hjemme og oppleve fellesskapet? Og derfor ber jeg denne bønnen, ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Skal vi be sammen? Allmektige Gud, vi takker deg, Herre, at en dag så kom tiden til Jerusalem, hvor du, Herre Jesus, kunne ta et oppgjør med menneskenes selvsentrerte handlinger. Og vi ber Gud at du skal tale inn i våre liv i dag, slik at dette tempelet kunne være et bønnens hus og et lovprisningens hus. Herre, vi har et ønske om å se din kraft utløst gjennom våre liv, slik at du kan bli trodd og etterfulgt. Vi har denne bønnen som vi lever med. Komme ditt rike, Gud, og skje din vilje. Herre, det er ikke en bønn for alle andre, men det er en bønn for våre liv og for mitt liv. La det himmelske lyset få stråle. Det ber vi deg om, inn og gjennom våre liv. I Jesu navn. Amen.